Nikdy sa nebudem cítiť tak doma v iných končinách ako v mojej domovine. Patrí jej obrovská časť môjho srdca, no zdá sa, že všetci naokolo sa svojej identity zriekajú. Európa sa ponára do bahna morálneho úpadku. Vyhrocuje sa tu kultúrna vojna. Sme vyháňaní za hranice našej vlasti, aby sme prežili. Zahraničné sily ovplyvňujú dianie podľa svojich predstav. Ak sa hrdo prihlásime k našej príslušnosti, robia z nás zločincov. Ale povedzme im dosť. Zastaňme si Slovensko a milujme ho bez výčitiek. Veď je také krásne.
Naša národná história nám ukazuje, že Slováci pri obrane svojej identity a viery vždy obstáli.
Desiatky kultúrnych pamiatok či umeleckých diel, ktoré vytvorili naše slovenské ruky, svedčia o šikovnosti nášho národa.
Moderné informačné technológie by nás mali podnecovať k tvorivej činnosti a rozširovaniu vlastného poznania a nie šíriť protislovenskú propagandu.
Slováci, nezabúdajme na legendu o svetoplukových prútoch. Stojme vždy pevne, bok po boku.
Slovensko mi v živote dalo všetko, čo som potreboval. Verím, že náš slovenský domov zachováme aj pre ďalšie generácie.
Vlastenectvo nie je trapné. Je to prejav našej spolupatričnosti.
Mladí ľudia by sa nemali hanbiť za to, že sú súčasťou niečoho väčšieho.
Ak sa budeme snažiť byť pre náš národ prínosom, podarí sa nám vytvoriť lepšie Slovensko.
Všetci pre Slovensko.
Slovenský národný pochod, rodina, národ, vlast, příroda, kultúra, jazyk, Dukla, Banská Bystrica, Devín, 15.8. až 15.9.2020.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu k ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Посмотри круг. твоем.
Vladimír Maigret, Kdo vlastně jsme? Věda a pavěda. Anastázie. Ale jak Rusové dokázali přijímat tak velký počet hostů? Zřejmě to bylo pro ně náročné. Umím si to představit. Žiješ s rodinou na svém statku a spoza plotu na tebe každou chvíli civí dav ze vlounu, turisté a cizinci, kteří přijeli do Ruska na léčení, byli ubytováni ve městech v uvolněných bytech. Produkty se dodávaly ze statku a turisté se tam nevozili. Pouze někteří jedinci měli tu možnost navštívit trvalé bydliště Nových Rusů. Psychologové stále varovali hospodáře statků, že jejich pohostinnost vyvolává u návštěvníků, obzvlášť ze států, jež se dříve považovali za vysoce vyvinuté, psychickou skleslost. Odpovídalo to skutečnosti. Přibližně 40% cizinců, kteří navštívili osady, po návratu domů upadlo do depresivního stavu, jenže hraničil se sebevraždou. Jak pak? Proč? Vždyť si říkala Anastázie, že v osadách je všechno překrásné, okolní krajina, strava a vzájemné porozumění v rodinách. Je to pravda, avšak pro mnohé cizí hosty bylo to, co viděli, příliš krásné. Představ si, Vladimíre, staršího člověka, jenž větší část svého života prožil ve velkém městě. Člověka, jen se snažil za každou cenu vydělat co nejvíce peněz a tím být, jak si to myslel, ne horší než ostatní. Výměnou za peníze dostal ubytování, oblečení, auto a stravu. A tak sedí člověk v zařízeném bytě, v garáži stojí auto, v ledničce jídlo. No, představil jsem si to, všechno má v pořádku. A co dál? No právě, co dál? Zkus na to odpovědět sám, Vladimíre. Dál? Možná, že si tento člověk někam zajede. Možná koupí nový nábytek nebo auto. A potom? Potom? Nevím, co potom. Potom tento člověk zemře. Zemře navždy, nebo miliony pozemských let. Jeho druhé já, jeho duše, nebude moci opět získat pozemskou úroveň bytí. Nebude moci proto, že za celý svůj život na zemi nestvořil nic dobrého. Intuitivně to každý chápe, právě proto je smrt pro lidi hrozivá. Pokud se většina lidí snaží o to též, žije stejným způsobem. Ostatní si myslí, že je třeba žít pouze tak, jako všichni. Ale najednou člověk uviděl úplně jiný život na zemi. Uviděl pozemský ráj, prostor lásky, výtvor lidské ruky podle božského obrazu a svůj život považuje za promarněný a prožitý v pekle. Takový člověk umírá v mukách a jeho muka trvají miliony let. A proč po vzhlédnutí nového způsobu života Rusů neupadli do deprese všichni lidé? Ostatní intuitivně chápali, že dokonce i ve stáří, jakmile začnou slábnoucí rukou tvořit na zemi prostor lásky, Stvořitel prodlouží jejich život. A staří lidé se narovnali, ozářili svou tvář úsměvem a šli na pomoc mladým. Ale přece, Anastázie, nevypadá to moc dobře, že se turisté, kteří přijeli do Ruska zdaleka, nemohli alespoň projít uličkami osad Nových Rusů, nadýchat se čerstvého vzduchu. Turisté žijící ve městech měli také možnost pocítit svěží dech země, napít se životodárné vody. Města byla ovanuta větříkem, který přinášel ze statků, jež se utápěly v zeleni, čistotu, étery a pyl. A turisté pozorovali tyto rajské oázy z úctivé vzdálenosti, když vyjížděli na exkurze a snažili se neobtěžovat rodiny, které v nich žily. Podívej se, jak to všechno probíhalo. A opět vznikl nový obraz budoucna. Uviděl jsem silnici, která spojovala města Vladimír a Suzdal, jež byly 30 kilometrů od sebe. Dříve jsem jezdíval touto silnicí. Tehdy na ní člověk zřídka potkal autobusy a turisty, kteří si přáli podívat se na suzdalské starodávné chrámy a kláštery. Většinou byla silnice zaplněna osobními auty s místními značkami. Ale teď to bylo jiné. Po dvojnásobně rozšířené silnici se pohybovaly krásné autobusy, zřejmě elektrické. Neviděl jsem žádné výfuky, neslyšel jsem zvuk motorů, pouze svištění pneumatik. V elektromobilech seděly skupiny turistů různých národností. Mnozí si prohlíželi okolí dalekohledem. Přibližně kilometr od cesty za špičkami různých stromů se rýsovaly střechy rodinných domů. Tam, za rovným živým plotem, se nacházely rodové statky Rusů. Z obou stran silnice, v intervalu přibližně 2 kilometrů, se tyčily krásné dvoupatrové obchody a jídelny, před nimi menší asfaltová plocha, na níž se zastavovaly elektromobily, pokud byla volná. Z elektromobilů vycházela další skupina turistů a každý se snažil získat do zásoby nebo ochutnat na místě to, co se prodávalo. Všechny obchody a kavárny se zásobovaly produkty vypěstovanými na statcích. Také byly v obchodech vyšívané ruské košile, ručníky, výrobky ze dřeva a mnoho dalších věcí vyrobených řemeslníky. Anastázia vysvětlovala, že lidé ochotně kupují tyto výrobky proto, že vědí, košile, vyšitá dobrýma rukama, šťastné ženy, je poměrně cennější než vyrobená na běžícím pásu. Kdybychom se dívali se zhora na to, co bylo za viditelným lesním pásmem, uviděli bychom silné aleje a statky lemované zelenou ohradou. Lesní pásmo obklopovalo osadu, které se nacházelo přibližně 90 usedlostí. Potom pole za kilometr, opět osada, obklopená lesním pásmem, a tak to pokračovalo na vzdálenost 30 kilometrů. Pozemky stejné svou velikostí se sobě vůbec nepodobaly. Na jedněch převažovaly sadové kultury, na druhých stromy z volné přírody, urostlé borovice, košaté cedry, duby a břízy. Na každém statku byl rybníček nebo bazén. Domy, obklopené květinovými záhony, byly také různé. Velké dvoupatrové vily a malé jednopatrové. Byly postaveny v různém stylu, jedny s plochou střechou, jiné zas špičaté. A několik domků bylo bílých jako chatky ukrajinské výsky. V ulicích, jež rozdělovaly pozemky a působily jako aleje, jsem neviděl žádná auta. I na hospodářstvích jsem nepozoroval žádné zvláštní oživení nebo práci. Měl jsem dojem, že všechnu tu neobyčejnou krásu vytváří někdo ze zhora a že lidé si pouze vychutnávají výsledek tohoto procesu. Uprostřed každé osady byly velké, krásné dvoupatrové budovy, vedle nichž se hbitě pohybovaly děti. Tedy uprostřed osad jsou vystavěny školy a kluby. Řekl jsem Anastázii, uprostřed osady, kde je škola a klub, je ještě vidět nějaký život, ale na statcích je zřejmě nuda. Jestli jejich majitelé dokázali rozmístit prostor tak, že není třeba hnojit půdu, zápasit s plevelem a škůdci, jaká práce jim zbývá? Přece si myslím, že pro člověka je nadnostnější intenzivní práce tvořit, objevovat něco nového a tady nic takového není. Vladimíre, tady na těchto překrásných statcích se lidé věnují právě tomu, co jsi vyjmenoval, a jejich činy jsou významné. Toto vyjadřuje značně větší intelekt, promyšlenost a nadšení, než mají umělci a vynálezci světa, na něž si zvyklí. No, když jsou všichni umělci a vynálezci, tak kde pak jsou plody jejich práce? Vladimíre, myslíš si, že umělec je ten člověk, který vzal do rukou štětec a namaloval na plátně překrásnou krajinu? Samozřejmě, že ano. Lidé se budou dívat na jeho obraz a jestli se jim zalíbí, tak si ho koupí nebo dají do galerie. Ale proč v tom případě nepovažuješ za umělce člověka, jenž místo plátna vzal hektar půdy a stvořil na něm stejně překrásnou krajinu nebo ještě lepší? Vždyť proto, aby se dalo stvořit překrásné z živého materiálu, se od stvořitele vyžaduje nejen umělecká představivost a vkus, ale také znalost vlastností mnoha živých materiálů. Jak v prvním, tak v druhém případě výtvor je předurčen k tomu, aby vyvolával v lidech pozitivní emoce, těšil oko, ale na rozdíl od obrazu na plátně živý obraz má více funkcí. Očišťuje vzduch, produkuje pro člověka blahodárné étery, živí jeho tělo. Živý obraz mění odstíny svých barev a lze ho nekonečně zdokonalovat. Neviditelnými nitěmi je spojen s vesmírem. Je nesrovnatelně významnější než ten stvárněný na plátně, tudíž je větší i umělec, jenž ho vytvořil. Ano, samozřejmě, je těžké s tím nesouhlasit, ale proč myslíš, že majitelé těchto statků jsou také vynálezci, vědci, co pak mají aspoň nějaký vztah k vědě? Ano, mají. Jaký pak? Například? Například ty, Vladimíre, myslíš si, že člověk, jenž se zabývá šlechtěním rostlin, genovým inženýrstvím, je vědec? Samozřejmě, všichni považují tyto lidi za vědce, pracují ve vědecko-výzkumných ústavech, pěstují nové druhy ovoce a zeleniny, no a také jiných rostlin. Ano, samozřejmě. Pěstují, ale vždy důležitý je výsledek jejich činnosti, jeho význam. Jsou i výsledky. Existují teď vyšlechtěné druhy mrazuzdorné a dlouho skladovatelné zeleniny, brambor, které nepožírá mandelinka. Ve vysoce vyvinutých státech dokonce z buňky vypěstovali živého tvora. Teď se chystají pěstovat orgány pro transplantaci nemocnému člověku, například ledviny. Ano, je to tak. Ale popřemýšlej, Vladimíre, proč se v těchto státech objevují stále nové a nové nemoci, proč jsou na prvním místě v nádorových onemocněních, proč potřebují stále větší množství léčiv, proč stále větší počet lidí trpí neplodností, proč? Protože mnozí lidé, kterým říkáš vědci, vůbec nejsou rozumné bytosti. Jejich lidská podstata je paralyzovaná a v jejich podobě pouze vystupují sílničení. Popřemýšlej sám, Vladimíre, ti to, jakoby vědci začali pozměňovat rostliny existující v přírodě, a tedy i jejich plody. Začali pozměňovat a přitom nestanovili předurčení plodů. Ale vždyť v přírodě a ve vesmíru je všechno v těsné součinnosti. Jestli například ve svém autě mechanik odstraní nebo vymění nějakou součástku, řekněme filtr, auto ještě nějakou dobu pojede, ale co se v brzku stane? Vyřadí to celý palivový systém, zastaví se motor. Takže každá součást auta plní svou funkci a dříve, než se jí dotkneme, je třeba stanovit její předurčení. Samozřejmě, na to ani není třeba být mechanikem. Ale vždyť příroda je také dokonalý mechanismus a zatím nikým úplně nepoznaný. Každá součást tohoto velkého živého mechanismu má své předurčení, je v těsné vzájemné souvislosti s celým vesmírem a změna vlastností nebo odstranění jedné součásti rozhodně zapůsobí na funkci celého přírodního mechanismu. Příroda má řadu obranných funkcí. Ze začátku bude signalizovat nepřípustné činy. Jestli toto nepomůže, příroda bude muset zničit špatného mechanika. Plody člověk konzumuje a když začíná požívat mutované plody, sám se postupně proměňuje v mutanta. Při konzumaci modifikovaných produktů je taková změna nevyhnutelná. To se již děje, slábne imunitní systém člověka, rozum a city. Člověk začíná ztrácet schopnosti vlastní pouze jemu, proměňuje se v lehce ovladatelného biorobota, ztrácí svou nezávislost. Vznik nových nemocí to potvrzuje, je to signál, že podobné lidské chování je nepřípustné. Dejme tomu, že máš pravdu. Mně se tyto rostlinné hybridy také nelíbí. Z začátku se jim dělala reklama, teď ale vláda mnoha států začaly vydávat nařízení, aby se v obchodech produkty, jež byly vypěstované pomocí genového inženýrství, označovaly pomocí speciálních etiket. V našem státě bylo také vydáno podobné nařízení a mnozí lidé se snaží nekupovat modifikované potraviny. Ale říká se, že se jich úplně zbavit zatím nemůžeme, protože se jich rozmnožilo příliš mnoho a pravých produktů je málo a také jsou dražší. Tak vidíš, to ničivé síly dokázaly udělat lidské společenství ekonomicky závislým. Povedlo se jim sugerovat lidem myšlenku, jestli nebudete jíst naše produkty, zamřete hlady. Ale není tomu tak, Vladimíre. Člověk zahyne právě, když je bude jíst. Je to možné, Anastázie, ale všichni nezahynou. Mnozí již o tom ví a mutanty nejí. Jak pak je například ty, Vladimíre, rozpoznáš? Nekupuji cizí zeleninu. Mnohem chutnější je to, co prodává na trhu místní obyvatelstvo ze svých soukromých hospodářství. A kde berou semena? Jak to? Kde berou? Kupují je. Teď mnoho firem obchoduje se semeny, prodávají je v krásných barevných obalech. Takže lidé kupují semena podle informace na obalu? Vědí absolutně přesně, do jaké míry vnitřek obalu odpovídá informaci o něm. Chceš říct, že semena mohou být také mutovaná? Ano, ku příkladu dnes na zemi zůstalo pouze 9 jabloní, jež dávají původní plody. Jablko je pro člověka jeden z nejzdravějších a nejchutnějších božích výtvorů. Ale jako jedno z prvních se podrobilo mutaci. Už ve starém zákoně můžeme najít varování, že by se člověk neměl uchylovat ke křížení. Ale lidé nedbali tohoto varování a jako důsledek nejsou jablka. To, co teď vidíš v zahradách nebo obchodech, neodpovídá božímu plodu. Těm, kteří ničí, boří původnost božích výtvorů, říkáš vědci. Ale jak lze nazvat ty, kteří obnovují funkce všech součástí přírodního mechanismu? Také vědci, ale zřejmě kvalifikovanější, znalejší. Ruské rodiny žijící na stacích, které teď vidíš, právě obklopují to, co bylo narušeno. A odkud mají větší znalosti než věda z oboru šlechtitelství, genetiky? Tyto znalosti existují v každém člověku od prvopočátku. Cíl, úmysly, promyšlenost svého předurčení jim dávají možnost se otevřít. To je ale, zdá se, že lidé, kteří žijí nad statcích, jsou výtvarníci a vědci. A kdo pak jsme v tom případě my, lidé žijící na planetě dnes? Na tuto otázku může každý odpovědět sám, jestli dokáže aspoň na 9 dnů osvobodit svou mysl.
Цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом. Где ты спишь, душа, что в саду твоем?
Владимир Мегре, кто власне есть? Je naše mysl svobodná? Co to znamená osvobodit? Myšlenky všech lidí jsou i tak svobodné. V podmínkách života technokratické společnosti je, Vladimíre, lidská mysl uvězněná, zotročená hranicemi a konvencemi tohoto světa. Technokratický svět může existovat pouze v případě, že se zlikviduje svoboda lidské mysli, v případě, že se lidská mysl úplně zotročí a pohltí se její energie. Nějak tomu nerozumím. Každý člověk má během svého života mnoho myšlenek. Například všechno říci nelze. Jsou státy, v níž je velká svoboda slova, v jiných menší, ale každý si může myslet, co je libo. Je to iluze, Vladimíre. Většina lidí je nucena po celý život myslet stále na to též. To snadno uvidíme, když rozdělíme různé myšlenkové okamžiky jednoho typického představitele lidské společnosti. Tvé doby na různé časové úseky, a potom sečteme stejné myšlenky. Tímto zcela jednoduchým způsobem určíš hlavní myšlenku moderní společnosti. Zajímavé. Pojďme, pokusíme se společně najít tuto myšlenku. Dobře. V tom případě mi řekni, jaká je průměrná délka lidského života. Je to důležité? Při stejném myšlení to není důležité, ale tento údaj je důležitý pro další výpočty. Dobře, délka života dnešního člověka je 80 let. Tedy narodil se člověk, přesněji řečeno, dosáhl materiální úrovně svého bytí. Raději řekneme, že se narodil, tak je to srozumitelnější. Dobře, zatím malinké dítě se dívá na svět, který musí poznat. Oblečení, bydlení, stravu pro něj zajišťují rodiče. Ale zároveň se mu rodiče svým chováním a názory chtěj, nechtěj, snaží předat své myšlenky a vztah okolnímu světu. Pozorovatelný proces poznání trvá přibližně 18 let. A po celá léta, tato léta se technokratický svět snaží vnutit mladému člověku svou důležitost. Potom, po dobu zbylých 62 let, lze předpokládat, že člověk může sám volit směr, jakým se bude ubírat jeho mysl. Ano, může. A ty jsi říkala, že ji někdo spoutává. Říkala, tak pojďme spočítat, kolik času má člověk možnost myslet svobodně. Dobře, v každém případě člověk určitou dobu spí, odpočívá. Kolik hodin člověk každodenně utrácí na spánek? Zpravidla 8. Jako základ jsme vlastně 62 roky života člověka, když je vynásobíme 8 hodinami každodenního spánku s ohledem na přestupná léta, zjistíme, že 181 160 hodin svého života člověk spí. Každodenní 8-hodinový spánek dělá více než 20 let nepřetržitého spánku. Odečteme tyto roky od 62 let života a dostaneme přibližně 42 let bdění. V době bdění se většina lidí věnuje přípravě jídla. Kolik času podle tebe člověk vynaloží na přípravu a příjem potravy? Většinou vaří ženy. To je pravda, že muži věnují více času na to, aby vydělali na potraviny. Tak kolik pak se podle tebe, Vladimíre, vynaloží každodenně času na přípravu a příjem potravy? No, jestli vezmeme v úvahu nákup potravin, přípravu snídaně, oběda a večeře, tak zřejmě kolem 3 hodin ve všední den. Ale ne všichni členové rodiny se věnují vaření. Ostatní jí, no, možná pomáhají mít nádoby, takže na každého člověka vychází kolem 2,5 hodin. Ve skutečnosti víc, ale budiš po tvém. Vezmeme v úvahu pouze 2,5 hodiny denně, vynásobíme je počtem prožitých dnů a dostaneme 56 612,5 hodin nebo 2358,9 dnů nebo necelých 7 let. Odečteme je od 42 let, zůstane 35. Aby si mohl obstarat jídlo, oblečení a bydlení, musí člověk žijící v technokratickém světě plnit jednu funkci potřebnou pro tento svět – pracovat. Všimni si, Vladimíre, člověk musí pracovat, být něčím zaměstnán, ne proto, že se mu to líbí, ale v zájmu technokratického světa, jinak bude zbaven něčeho životně důležitého. Kolik pak času se musí většina lidí každodenně věnovat své práci? V našem státě 8 a ještě cesta tam a zpátky zabere přibližně 2 hodiny, ale každý týden jsou 2 dny volna. Tak to zkus spočítat sám, kolik let svého života člověk utrácí na práci, zdaleka nevždy oblíbenou. Bez kalkulačky to potrvá dlouho. Řekni to sama. Celkově za 30 let práce dělá člověk nepřetržitých 10 let pro někoho a přesněji pro technokratický svět. A teď od 35 let života odečteme těchto 10 let, zbývá nám 25. Čím se člověk ještě každodenně zabývá v průběhu svého života? Sleduje televizi. Kolik času denně? Kolem 3 hodin minimálně. Tyto 3 hodiny se proměňují v nepřetržitých 8 let vysedávání u televizní obrazovky. Odečteme je od zbylých 25, zůstane 17. Ale i tato doba není zcela volná pro činy vlastní pouze člověku. Lidská mysl je inertní, nemůže rychle přecházet z jednoho na druhé. Nějakou dobu mysl analyzuje informaci, kterou dostala. Celkově průměrný člověk za celý svůj život přemýšlí o bytí pouhých 15 až 20 minut. Někdo se na toto téma nezamyslí ani jednou. Někdo přemýšlí několik let. Každý si to určí sám, když zanalyzuje prožité roky. Každý člověk je individuální, je důležitější než všechny galaxie dohromady, poněvadž je schopen je tvořit. Ale každý člověk je také částečkou lidského společenství, které můžeme celkově pokládat za jediný organismus, jedinou bytost, velká bytost vesmíru, jež se chytí do želez technokratické závislosti, uzavírá se sama do sebe, ztrácí skutečnou svobodu, stává se závislá, spouští mechanismus sebezničení. Jiný způsob života, odlišný od všedního, vedou lidé, kteří žijí v osadách budoucna. Jejich mysl je svobodná a lidská. Je spojena do jediného úsilí, vyvádí lidskou společnost ze slepé uličky. V radostné předtuše se chvějí galaxie před lidskou touhou, jež splynula v jedno. Brzy vesmír uvidí stvoření a narození něčeho nového. Lidská mysl materializuje novou překrásnou planetu. To je ale, jak znešeně mluvíš o osadách, a navenek jsou to obyčejní lidé. Jejich vzhled se liší i navenek. Září velkou energií. Pozorněji se podívej. Tady jedou babička a vnuk.
SVCS, Studio CS, Soňa, Ludmila. Měníme systém, měníme postoj. Abychom se měli lépe, potřebujeme změnit životní postoje k sobě samému a následně i postoj ke všemu, co souvisí s naším každodenním životem. Většině přirozeně myslícím a cítícím lidem stávající GMS, globální mocenský systém, nevyhovuje. Návrat lidí ke zdravým rodinným vztahům a svému zdravému životnímu prostředí vede jedině v oddělení se od parazitujícího GMS a jejich nečistých manipulujících praktik na lidech. Rozpoznáváním svého životního účelu se člověk ve stávajícím čase a prostoru na planetě Zemi automaticky stává svobodnou, svéprávnou, suverénní a tvůrčí zdravou bytostí. V novém celostním kulturním společenství se člověk bezpodmínečně plně realizuje. Rozvíjí tak sebe samého, přináší hodnoty pro svoji rodinu a své bezprostřední kulturní společenství. Do nové zdravější skutečnosti se přemostí pouze lidé, kteří touží žít svůj život v pravdě. Jen ti, co s celostním přístupem rozpoznají svůj život v daném prostředí, mají možnost dojít do tvůrčí kulturní jednoty. Sami sobě si nepostačíme. Propojení s dalšími lidmi i s přízněnými entitami se můžeme ubírat bezpečně soběstačnosti své kulturního společenství, rodiny a zároveň své osobní holografické jednotky. Pouze volením svých osobních a celospolečenských kulturních potřeb se můžeme stát důstojnými, samostatnými a šťastnými lidmi. Zdravě a šťastně bude žít pouze kulturní společenství v osobitém životním bezpečném kruhu. V synchronickém propojení se s ostatními lidmi a světelnými entitami máme šanci na osobní a celospolečenský vzestup na mnoha úrovních našeho lidského života. Pravda nás osvobodí. Ti, co celou bytostí touží po pravdě a usilují každým dnem o poznání sebe samého, mají velkou šanci na osvobození se z otroctví a probuzení se do skutečnosti. Každý člověk má nárok na pravdivé informace a bezpečnou cestu domů.
Vítej u zpívající fontány, kam lidé jsou voláni, kde pročistí své tělo, svou duši, tam promění se naše uši v propojení na všechny smysly, dosáhneme klidu mysli a necháme svou očistu plně tomuto místu, které je zde pro všechny, hovoří anděl fontány. Ve třpitu vody odevzdej mu všecko a důvěřuj mu jak malé děcko, které sem přišlo umýt své rány a načerpat čerstvé prány. Zhluboka dýchej, nasávej a vnímej, jak třpit vody bublající, smívá duši volající. Žehnej tomuto ději, i já se štěstím směji, když vidím tvoji upřímnost, pročistit se až na kost, já pro všechny mám věru dost. Lehké tóny hudby mísí se s kapkami vody, je stvořen zářič pro nové doby, kde stoupnou naše vibrace, i ty rozšíříš své vlastní světlo, nečekáš na ovoce. Ránem vždy začíná fontána žít, ve smyslu očisty má to tak být. Dopřeji si ji prožít též, dám ti rady, jak poznat lež. Teď oddechni, budem pokračovat za chvíli, já děkuji ti za píly.
Vážení přátelé, posluchači svobodného vysílače CS a hlavně vy, jenž aktivně každým dnem napomáháte k ozdravení našeho společného životního prostoru na planetě Zemi. Slyšte, slyšte, narozeninové pozvání. Václav Vodalev nás zve na oslavu svých 50. narozenin do překrásného přírodního prostoru Javornických vrchů, Bílých Karpat a nových přírodních vodních tůní. Setkáme se společně ve středu 19. srpna 2020 na Ekomuzeu řemesel Javorník 232 Velká nad Veličkou u železniční stanice Vrbouce. Od 17. hodiny téhož dne s naším propojením se s bytostí vody započne oslava našich životů. Hlavní oslavenec Václav Vodalev má pro vás příjemný hostitelský dárek. Vy, jenž nemáte ještě energetický vodní filtr VV z křišťálu, za dobrovolný doporučený příspěvek 2100 korun nebo 82 eur, máte nyní jedinečnou příležitost si jej na narozeninovém dni 19.8.2020 pořídit zároveň s mimořádným dárkem, tím je jeden větší kus křišťálu, jenž můžete vhodit ve vašem okolí do rybníku, řeky či jezera. Ve středu 19. srpna roku 2020 v den 50. narozenin Václava Vodaleva bude pro vás přichystáno bezplatné jídlo a pití k večernímu občerstvení. Přespat můžete u nás v Ekomuzeu řemesel Javorník 232 za dobrovolný doporučený příspěvek. Prosíme vás o včasné přihlášení se na tuto akci s omezeným počtem účastníků, na e-mail svcs.studio.cs@gmail.com. Děkujeme. Na společnou oslavu se na vás těší oslavenec velekněz vody Václav Vodalev a za organizační místní tým Soňa Ludmila a Sámo Vladimír.
Zájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naší dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 6 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno. Už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a na pomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Thank you.